Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes se vypravíme hodně hluboko do minulosti, do starověku, kde jsou první doklady o tom, že se při léčení nemocných používaly byliny, které mají dnes prokazatelně antibiotické účinky. Dnes užíváme antibiotika vyrobená chemickou cestou. Mnohdy nás zachraňují, ale také se stále častěji hovoří o jejich záludných vedlejších účincích na náš organismus a o tom, že je trestu hodně nadužíváme a proto je stále více kmenů bakterií proti nim rezistentních. Mohou přírodní antibiotika nahradit ta syntetická a najdeme na našich loukách opravdu adekvátní náhradu toho, co nacházíme v lékárnách? Mými hosty jsou dnes doktor Josef Jonáš, původně primář psychiatrického oddělení, který se jako první lékař v Česku začal zabývat celostní medicínou. Přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
A inženýr Jiří Kuchař, publicista, vydavatel, spisovatel a jeden z našich největších teoretických znalců alternativní medicíny u nás. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Oba pánové jsou spoluautory knihy o přírodních antibioticích. Pánové, důležitá otázka. Vy dva užíváte i syntetická antibiotika, pane Jonáši?
Neměl jsem je dobrovolně vlastně nikdy, protože v mém dětství neexistovaly. No, existovaly, ale nebyly k dispozici, takže nějaké angíny a takovéhle věci se rozhodně neléčily antibiotiky, ale zábaly krku a čajem a ležením. Později, když už antibiotika byly, tak musím říci, že jsem nikdy v životě nedostal chřipku, angínu, ani žádnou virózu, ani žádnou bronchitidu, takže
nebylo proč.
Jsem neměl důvod, takže nemohu říci, že by jsem říkal, ne, já antibiotika nikdy a já bych je nevzal do pusy, to tak vůbec není. Zkrátka jsem je v běžném životě nepotřeboval.
A vy, pane Kuchaři?
No, já teda, jo. Tak já měl 5x angínu za rok, až do 15 let, takže to bylo 5x ročně penicilín. Pak teda několik desítek let nic, až mi je dal můj zubař, jediný zub mám vytržený, tak potom. A musím říct, že to byl ta velký zážitek pro mě a vlastně jeden z důvodů, proč jsem oslovil pana doktora, aby jsme udělali knihu o světě přírodních antibiotik, protože co se mnou to antibiotikum dělalo, já jsem byl úplně vyčerpaný, ale naprosto neschopný pohybu, úplně prostě grogy. Trvalo to 3 dny, než jsem to teda dobral. Jestli mi to pomohlo, nevím, nic mi potom nebylo, myslím s tím zubem, ale jinak podobně jako pan doktor, teda dobrovolně bych radši do toho nešel.
Kdy jsme se od těch přírodních zdrojů léčení odklonili?
My jsme začali věřit v úplně neuvěřitelnou moc antibiotik, protože oni skutečně antibiotika tu moc měli. Já třeba si pamatuju na jeden případ ze 68. roku, kdy se mi jako lékaři dostal do ruky voják někde z nějakých sovětských republik, kterému něco utrhlo kus ruky. No a začala mu ruka hnisat a dostal od nás antibiotika a on přišel asi za 3 dny a ruku, když to přežedu, měl téměř dorostlou a sdělil nám, že teda ty antibiotika snědl. Já říkám, jak to, že za 3 dny to nejde. On říkal, no já si vlastně všechny najednou, ale nikdy jsem v životě nic takového neměl, takže to na něj asi působilo ohromujícím způsobem. Lidé uvěřili v úplně neuvěřitelnou moc antibiotik a mají pocit, že vlastně antibiotika je ochrání. Je to dáno historicky, protože většina lidí v minulosti, když teda zemřela na války, tak zemřela vlastně na různé infekce, epidemie. Ve starém Římě se 10 let dožila jenom polovina dětí, které se narodila. Všichni ostatní zemřeli na infekce různé. Takže lidstvo má v sobě zakódováno jistou hrůzu s infekcí, i když pak jde o infekce zcela jiné, než v historii se vyskytovaly komor, cholera, syfilis a další. tak ta hrůza nutí k tomu, aby tedy pozřeli něco, co má obrovitou moc. Ale tím jsme jaksi ztratili úplně takovou tu přirozenou soudnost, co dělat se svým organismem, aby neonemocněl, aby se zkrátka sám vyrovnával se setkáním s různými infekcemi. Lidé ztratili tuhle obezřetelnost, jak zacházet se svým organismem, a to byl právě ten okamžik, kdy se to zvrtlo. Byl ten okamžik, že vlastně začali slepě věřit jenom síle antibiotik a přestali věřit své obranné schopnosti a ztratili znalost, jak si ji budovat a jak si ji chránit.
Pane kuchaři?
Myslím si tady historicky, že tohleto určitě začalo ve Francii s osvícenstvím nebo touhletou érou, protože ještě na začátku 17. století financovali Rožmberkové práci Oswalda Krolia o signaturách, kterou rozpracoval, on byl profesor medicíny a alchymie, a to jeho pojetí, které se velice dlouho ještě drželo v medicíně, bylo orgán, který by se podobal té rostlině, znamená, že jí podle, on to nazýval siderický vliv, že by ta rostlina ho měla léčit. Nedávno to rozpracoval jeden švýcarský alchymista, to mě velice zaujalo. On teda říká, že to plošně jako může fungovat. Dejme tomu 17. století ještě mělo jako prst na tepu bylin. Co třeba homeopatie? Já si pamatuju, když měl Jiří Janča první tiskovou konferenci o homeopatikách, tak tam přišel tehdy z ministerstva zdravotnictví člověk a říká, helejte, já jsem si spočítal, že vy uděláte z té tinktury, co máte na ty alergie, že uděláte 2 vagóny tablet. To přece je nesmysl. Janča mu to vypočítal a říká, no jasně, to udělám. Dejme tomu při ředění D10 se dá tohleto považovat za medicínu budoucnosti.
Rakousko jako první země v Evropě už zavedlo pojem informační preparáty. Takže my rozeznáváme léky, potom potravinové doplňky, jako vitamíny a různé jiné, hlavně přírodní látky. A Rakousko první zavedlo kategorii informační preparáty. A také existuje celá řada knih pocházejících ze Spojených států, které hovoří o informační medicíně. Určitou účinnou látku nelze měřit na kilogramy, nebo ani na gramy, ani na tuny, protože informaci nemůžete zvážit. A až lidstvo, které je prosiceno informacemi a vlastně se řídí podle informací a každý z nás je obklopen mnoha přístroji, které mu zprostředkovávají informace, tak v tomto směru zůstává v zabedněném středověku. Až dojde k tomu, že informace může léčit, a ta je právě například v homeopaticích, tak potom se na ně začne dívat zcela jinak a nebude hovořit o kilogramech anebo o množství nějaké látky, tak jak jsme zvyklí z té takzvané alopatické medicíny. Ale k tomu nám zatím chybí nějaká dobrá vůle, i když, jak říkám, je to velmi podivuhodné, protože i ten největší odpůrce toho, co říkám, má na svém stole ten počítač a používá internet a má ten mobil a zkrátka používá tu takzvanou informační technologii jaksi nepřetržitě. Takže je tam nějaká jakási bariéra, která je dána našimi kořeny v tom materialistickém myšlení, protože ta matérie neboli hmota, ta pořád nějakým způsobem nám sedí v mozku a nechce pryč.
Není-li v homeopaticích změřitelná ta účinná látka, tak to pro mnohé věce není vůbec možné považovat za lék. A to, že ta informace v homeopaticích změřitelná není, je právě onen kámen úhelný. Je tomu tak?
Ano, ano, přesně tak.
Ale pojďme se teď vrátit zpět k antibiotikům a k přírodním antibiotikům. Vy jste, pane doktore Jonáši, říkal, že původně se antibiotika, že ten klasický penicilín, vyráběl z přírodních látek. Nyní už jsou plně syntetická. Povězte mi oba, na jakém principu tedy fungují přírodní antibiotika a na jakém chemická? V čem je ten rozdíl, když teoreticky by ten výsledek, ten účinek měl být stejný?
Já bych teda s dovolením řekl, jak to vidím já jako teoretik alternativní medicíny.
Ano, Jiří Kuchař.
To si myslím, že působení těch přírodních antibiotik má takový dva aspekty. První vlastně není antibiotický, ale symbiotický. To znamená třeba São Paulo univerzita, která vysílá svoje lidi do amazonských pralesů. Oni jedou třeba na výpravu 2-3 měsíce a přivezou vzorky, které jim slouží 10 let na další výzkum. A dotaz zní, a na co se máme zaměřit, protože neexistuje nikdo, kdo by znal všechny amazonské rostliny, odhad posledně 300 tisíc druhů. A my říkají, dívejte se na to, který nebudou mít na sobě plísně, mechy, po kterých nic nepoleze, pokud možno. To znamená, v nich je něco, co my teď nevíme ještě, ale co je přirozeně chrání. No a potom jsou v těch rostlinách látky, které skutečně mají přímé antibiotické účinky. Já nevím, třeba ten komplex eterických olejů v hřebíčku, nebo naprosto jako mimořádný komplex látek v zázvoru. Takže ty opravdu mají to, co bychom mohli s klidem nazvat antibiotické účinky. Takhle teda já si vysvětluju jako nelékař působení přírodních antibiotik.
A vy jako lékař,
pane doktore? Je to velmi jednoduché, protože i rostliny jsou napadány mikroorganismy. To znamená viry, plísněmi a mikroby a tak dále. To znamená, rostliny mají své obranné mechanismy, obsahují různé látky, které je mají před tímto napadením chránit. Příroda se brání od mikroorganismů až po makroorganismy. A takže například antibiotikum je vlastně plísňový toxin, plísňový jed, který vylučuje plíseň, aby získala prostor k životu a pobyla všechny okolní konkurenční mikroorganismy. Takže kdybychom chtěli tohle zpracovat, to, co jsem řekl, tak by bylo velice snadné vytvořit třeba 1000 antibiotik najednou, protože kde jaká plíseň, a těch je 10 000, možná 100 000, vylučuje antibiotikum. Jenže musí se hledat antibiotikum, které sice zabíjí mikroorganismy, ale nezabíjí člověka. A těch je velice málo, protože tyto mykotoxiny, tyto plísňové toxiny, jsou jedny z nejjedovatějších látek na světě. My využíváme této přirozené vlastnosti rostlin k tomu, abychom pomocí nich bojovali s nějakými infekcemi a tak dále. Takže je to zcela přirozené. Některé rostliny mají těch látek více, některé mají méně. Některé jsou víc zaměřené třeba proti plísním, jak tady říká pan Kuchař, třeba v tom amazonském pralese, kde je vlhko a plísně tam mají pré, takže řada rostlin tam obsahuje vlastně protiplísňová antibiotika. Takže je to absolutně přirozená vlastnost některých rostlin, které mají větší obsah těchto látek, některé mají malý obsah těchto látek, ale vlastně využitelné jsou téměř všechny.
My jsme do knihy Svět přírodních antibiotik dali 88 takových, jako řekněme, bazálních. Odhad je, že teda 450 tisíc druhů minimum na země kouli a z toho teda 6,5 tisíce asi by mělo tyhle ty fitoncidní antibiotické vlastnosti, což je relativně teda malé číslo. Relativně. Jako prokázané, co se tak má za to. Největšími zdroji teda současnými se považují tak je Pakistán a Jižní Amerika.
To znamená, že bychom si s naší loukou nevystačili.
Odtud se očekává, že přijde nějaké zázračné antibiotikum přírodní budoucnosti. A žáby.
Také nositeli.
No.
Pánové, když vás poslouchám a jsem člověk civilizací značně navřelý, tak položím na váhy proti sobě přírodní a chemické antibiotikum. Když položím to přírodní, tak vím, že se o to musím zajímat, musím si pak buď tu tinkturu vyrábět, nějakým způsobem získávat třeba z rostlin, případně řekněme někde koupit, a pak budu užívat a bude mi to nějakou dobu asi trvat, než to přírodní antibiotikum harmonizuje můj organismus, aby si pomohl sám. Zatímco, když půjdu do lékárny a vezmu si antibiotikum syntetické, tak se dá očekávat, že to jednak tedy budu mít bez práce a že zafunguje mnohem dříve. Je tomu tak?
Antibiotikum syntetické, to je několik problémů. Jeden velký problém je, že jde o látku, která je pro organismus zcela cizí, a to znamená, že organismus se s ní musí nějakým způsobem vyrovnávat. Mnohdy se s ní nevyrovná. Nedávno jsem se zabýval dítětem, který mělo za ten rok 7 druhů antibiotik. Utlubilo mu to krvetvorbu, takže přestal vytvářet krevní destičky a další takzvané krevní elementy. To se stává poměrně často. To znamená, že jde o látku pro organismus cizí a ne každý organismus se s tím vyrovnává. To je jeden takový ten problém, proč bychom neměli jíst zbytečně mnoho antibiotik. A druhý problém je potom ten zase z toho opačného konce, že z těch mikrobů vytváříme nějaké nové druhy, protože jsou přizpůsobivé, a čím víc těch antibiotik jak si dáme do oběhu, čím víc nakrmíme jim zvířat, čím víc popráškujeme s nimi nějaké rostliny, čím víc je sami sníme, tím vzniká větší nebezpečí vzniku nových kombinací, nových genetických struktur těch mikroorganismů, které jsou potom nezvládnutelné pro jakékoliv antibiotikum, které dneska existuje nebo kterým disponujeme, a jsou nezvládnutelné, a to je důležité podotknout, jsou nezvládnutelné pro organismus, protože imunitní systém z mnoha důvodů chátrá a my s ním neumíme pracovat. Takže na jednu stranu máme poškozený imunitní systém, děti se rodí s velmi špatnou imunitou, a na druhé straně antibiotika ztrácí svoji odolnost. Třetí strana je ta, že jde o látky tělu velmi cizí, často na hranici toxičnosti, toxicity, a tato kombinace těch tří faktorů je potom tou hrozbou do budoucnosti.
Zajímají vás tato témata? Diskutujte o nich spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Proto jste, pánové, začali psát tuto knihu. Pane Jiří, vy už jste to naznačil, ten důvod, ale přesto ptám se ještě jednou. Co vás konkrétně vedlo k tomu, že jste si dali tu práci a rozhodli jste se pojmenovat a katalogizovat přírodní antibiotika?
U mě teda to byl jednoznačně ta zkušenost před nedávnem s tím, když jsem ty syntetické antibiotika měl. Já si to můžu říct, tak můj učitel bylin byl Jiří Janča. A já jsem hodně za ním jezdil do Ostravy a on měl několik oblíbených stanovišť celíku zlatobílu. A ten celík třeba, když bych to vzal na to učení Krolyjovo o signaturách, tak on je vlastně na všechny ty záněty, co jsou jako dole, od ledvin, dolů, močový měchýř, tyhle ty močové cesty. A on má různé názvy v různých jako jazycích a vždycky tam je nějaký jako zlato, jo? Nebo taky hemeroidy, zlatá žíla a tohleto. Když tady byl dotaz, jestli na našich loukách by něco takového, tak ten celík je například jednou z rostlin, na kterou bychom se spolehat asi nemohli, protože ubývá nesmírně prostě překvapivě. Tam v oblasti Ostravy z těch 5 míst, co mi ukazoval, tak už jsou dneska jenom 2. A vím o jednom potom na Jižní Moravě, ale je to opravdu problém, takže třeba se musí pěstovat. Každopádně pro vytvoření téhleté knihy to byla moje osobní zkušenost. Byl bych rád, kdyby ještě jsme mohli udělat jednu, která by byla přímo zaměřená na to, jak se s přírodními antibiotiky zžít. Tak to je můj cíl. Teďka zřídím skleník a budu vidět, jak se chovají rostliny. Pozor, já mám takový jako novodobý, by řekl můj učitel, Wolf Dieter Storl, to je takový přírodní muž z Algoj, a on má názory, že třeba když pod strom se zasadí lichořešnice, takže na něj nejdou mšice. A to bych chtěl vyzjistit, jako nakolik tohle to funguje.
Já mám známého, který dělá biovína, a on je schopen vypěstovat víno bez postřiků. Nikdo jiný to nedokáže, tuto alchymii naučit by asi bylo nesmírně obtížné, ale jde to.
Pánové, když bych se vrátila zpátky k tomu, proč jste začali psát tuto knihu, důvody pana kuchaře už chápu, ale vy, pane doktore, jste nikdy antibiotika neužíval, nemáte tedy s nimi tuto nepříjemnou osobní zkušenost. Co tedy vedlo vás?
Pro mě je to profese, protože já se vlastně už přes 40 let zabývám léčivými rostlinami a vidím, co dělají antibiotika, protože se s tím setkávám den co den. Den co den musím potýkat jak s infekcemi, tak s důsledky léčení, protože dneska není žádným tajemstvím, že třeba tak 30% všech nemocí není zaviněno něčím, ale léky. Jo, že léky mají na nás velmi často negativní, dokonce rozhodující, způsobem negativní vliv. Takže pro mě je to profese na jedné straně, a pak na druhé straně si myslím, že ty historické znalosti lidstva by měly být stále předávány. A co si budeme říkat, těžko někdo obecně vytáhne knihu z archivu a bude luštit švabach, kde by tyto znalosti třeba mohli najít. Takže jsme to udělali za ně a přetransformovali jsme určité staré zkušenosti do moderního jazyka a přetransformovali jsme i současné znalosti, protože ty znalosti stále postupují, znalosti, z čeho se skládají tyto účinné látky v těch rostlinách, analyzují se nepřetržitě rostliny, jak tady říkal Jirka Kuchař, tak se nepřetržitě ve světových laboratořích analyzují další a další rostliny, další a další výměšky různých živočichů a tak dále a hledají se neustále látky, které by bylo možné potom využít k výrobě nějakých léků.
Pane doktore, vy jste řekl, že je dokázáno, že 30% všech nemocí je zaviněno léky. Na to skutečně existuje studie?
Na to skutečně existují řada studií, takže to mohu tady jaksi prohlásit suverénně, protože ty studie tady jsou. Teď například je velká aféra s indickými léky, kde se falšovaly závěry, aby mohly tyto léky být uvedeny tedy do oběhu. Přišlo se na to, že závěry jsou falšované, to znamená, že mezi nimi mohou být různé léky, které jsou problematické. Taková velká aféra byla kolem léku na cholesterol, kde bylo zjištěno zatajování, ne falšování, ale zatajování některých studií, které prokazovaly problematičnost určitých léků. Zkrátka, to nejsou žádné alternativní názory, to je oficiální statistika o vedlejších účincích léků.
Ono to není jenom s lékama nebo potravinové doplňky. Ve Finsku dělali studii, kdy dávali tady taková mýtus prostě o tom, že vitamin E je skvělý při prevenci rakoviny plic. Začali s tím Finové, obrovské skupiny dostávali vitamin E, proti tomu placebo. A ukázalo se, že po dvou letech, že u té skupiny, která dostávala ten syntetický vitamin E, ohromně vzrostla rakovina plic. A bylo to dané tím, že ten vitamin byl syntetický.
Což zpracováváme teď v nové připravované knize.
Ano.
To je naprosto pravda, že abychom se neopírali jenom o léky, škodlivé látky chemického původu se mohou dostat a dostávají do potravinových doplňků, takže mnohdy lidé jedí v dobré víře, že dělají něco zvláštního pro své zdraví, dokonce něco velmi přírodního a opakem je pravdou. Všechno, co je cizí, musí být organismem nějak zpracováno a někdy není.
Když se podívám na bylinu jako nositelku té účinné drogy, můžeme si tedy poškodit zdraví, podobně jako nadužíváním léku anebo užíváním léku, také nadužíváním bylin. Říká se, že se mohou některé byliny užívat jenom určitou dobu, pak se musí vyměnit, že se nemohou pít bylinné čaje dlouhodobě a podobně. Můžeme si ale opravdu bylinkama vážně poškodit zdraví, když to neumíme?
No určitě, no tak takovým blínem nebo durmanem, raz, dva.
To jsou vyložené jedy, ano.
Ale jasně, jestli můžu zase vzpomínat na Jiřího Janču, tak on byl vlastně experimentátor, co jsem ho znal, a experimentoval s bylinama už jako dávno předtím. A on měl teda rád homeopatii, ale nejdřív bral nebo si dělal prostě tinktury a výluhy. Třikrát mi říkal, že se otrávil. A to pracoval s léčivými bylinami, nebo on znal řeči tak, že měl spoustu zdrojů, španělské bylináře nebo německé, a samozřejmě vycházel i z Matioliho. A když se to přežene i s takovou jako docela nevinnou bylinou, tak myslím, že to jde. Tak právě proto to dávkování, které třeba doporučujeme, které je vyzkoušené, to tam není pro nic za nic.
Víte, na druhé straně, který lék se vlastně užívá nejdéle, neustále, je to aspirin, acilpirin. Ten jediný přetrval víc než 100 let už v našich lékárnách. Všechny ostatní léky, ten, komu je, řekněme, víc než 40, tak si může vzpomenout na některé léky, které před 20 lety jedla už neexistují. Taky mizí. A ty látky se neustále mění. To znamená, že ty zkušenosti s určitými léky jsou v podstatě velmi krátké, maximálně několik desítek let. To znamená, že nejde ani vlastně o třeba o dvě generace. Jde o velmi krátkou dobu, takže my mnohých věcí vůbec nevíme, jaký to má vliv potom na další a další generace. Zatímco ty byliny se skutečně používaly, dá se říct, tisíce let, protože najdeme samozřejmě zdroje, jenom ty písemné zdroje už ve starém Egyptě a samozřejmě Řecku, Řím a Mezopotánii a tak dále. A ty zkušenosti lidstva jsou s tím veliké, obrovské. To znamená, že lidstvo už dokázalo používat a všimlo by si, kdyby je používalo špatně. To znamená, budeme-li se držet zdravého rozumu a znalostí, které se tradovaly mnoho set let, tak se dá říct, že jde o velmi bezpečný druh léčby. Chápu, že teoreticky můžeme hovořit o tom, že když se přepijeme třezalky a pak půjdeme na slunce, že z toho může vzniknout nějaký ekzém, pak jsou to takové směšné věci, jako že chtějí teď zakázat levanduly, že na ní vzniká alergie. Alergie může dnes vzniknout úplně na všechno. Jo, takže samozřejmě, že najdeme spoustu vedlejších účinků, které mají i ty obyčejné léčivé rostliny, nejen ty, tedy, které jsou nějakým způsobem jedovaté, ale lidstvo s ním má obrovské zkušenosti a stačí se vrátit k těmto zkušenostem. U léku to říct nemůžeme.
Pánové, já vám moc děkuji za dobré rady, za vaše názory i za velmi otevřená konstatování týkajících se nejenom našeho zdraví, ale také našeho zdravotního průmyslu. Díky moc.
Děkuju, mějte se lépe.
Na shledanou, připojuji se.
V příštím díle opět s mými dnešními hosty budeme mluvit o šetrných přírodních antibioticích a dozvíme se některé hodně neradostné zprávy.
Evropská unie zakazuje vlastně využití jedné byliny za druhou.
Zmíníme to, co mnozí lidé už tuší.
Farmaceutická firma nemůže stát o to vyléčit něco, ale léčit. A to je velký rozdíl.
A řekneme si i o tom, do jak podivné situace často stavíme lékaře my sami.
To znamená, když se forenzně takzvaně kryjí, tak když někomu ublížím antibiotiky, tak to není problém, ale kdybych je nedal, tak to problém je.
Už je jasné, že příště u tématu přírodních antibiotik zůstaneme. Podobná témata řeší i některé články na Prima Zoom, třeba geneticky modifikované rostliny, kdo a proč je tajně zkoumá. Můžete číst na prima-zoom.cz. My se uslyšíme opět za týden. Mezitím nám pište své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.